Shalom jemaat kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan setelah kita menyelesaikan movement. Dan kita masih akan terus bergumul dengan topik yaitu identitas diri kita. Dan kita bersyukur kita bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena Tuhan yang telah memanggil kita. Dan kita sama-sama telah mendengar puji-pujian. Kita telah memuji Tuhan juga bahwa because of God it is. Dan kita bersyukur kita akan menggumulkan satu tema dan dalam beberapa minggu ke depan juga kita akan menggumulkan mengenai identitas diri kita. Meskipun movement sudah selesai tapi mungkin kita masih ada banyak pergumulan khususnya dalam hal identitas bagaimana diri kita. Dan firman Tuhan hari ini akan kita baca bersama-sama dan akan dibacakan oleh Penatua Ramayanti Chandra. Dipersilakan.
Dari Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kami bersyukur Engkau sendiri yang menciptakan kami dan Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupamu. Kami bersyukur kami diciptakan dengan sungguh amat baik. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk tujuan dan maksud yang indah juga. Bukan karena kebetulan, apalagi karena kesalahan. Ya Tuhan, ketika kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya kami juga boleh berjumpa dengan Engkau, kami boleh mengikuti kehendak-Mu, dan kami boleh melakukannya bersama-sama sebagai satu umat yang telah Engkau selamatkan ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, berkati setiap kami yang mendengarnya, kiranya Allah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, sungguh-sungguh Engkau sendiri yang boleh mengubah tingkah laku kami, mengubah pikiran kami, agar kami semakin serupa dengan Kristus. Demi Kristus Yesus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini adalah mengenai Embrace God's Good Design. Dan sebagian kita mungkin mempertanyakan desain apa. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yaitu mengenai diri kita. Jadi bukan desain gedung gereja dan lain sebagainya. Tetapi mengenai desain diri kita. Dan mengenai diri kita ini ada banyak sekali isu yang berkembang sampai saat ini. Mungkin sebagian kita tidak pernah bergumul mengenai isu diri kita. Misalnya dalam hal ini yang akan kita bahas adalah mengenai gender dan seksualitas. Dan ini adalah identitas diri kita. Tadi kita baca bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan saat ini mungkin kita mengetahui bahwa begitu banyak pergeseran, begitu banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita mungkin bingung. Tapi mungkin sebagian kita juga mungkin belum pernah mendengarnya. Namun kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan melihat bagaimana keadaan dunia saat ini. Karena bagaimanapun juga kita di budaya timur memang agak tabu hal-hal seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, era globalisasi telah menyatukan kita. Apa yang terjadi di barat, kita juga bisa lihat, bisa akses dengan begitu mudahnya. Saudara-saudara, jadi oleh sebab itu kita sama-sama akan merenungkan dan menggumulkan tema ini. Boleh minta tolong? Sorry, saya ketinggalan. Thank you. Baik. Kita akan melihat bagaimana identitas diri kita berdasarkan meta narasi kehidupan kita di dunia. Boleh slide-nya aja yang ditampilkan. Oke, nah mungkin saudara-saudara masih ingat ini khotbah minggu lalu ya. Bagian saya ambil slide-nya Pak Rian. Jadi kita akan melihat desain Allah, God's good design ini dari sudut pandang ini atau CFRS biasa ya, Creation, Fall, Redemption, Sanctification. Kenapa saya ambil sudut pandang ini? Karena kalau kita mau membahas isu seksualitas secara komprehensif, kemarin minggu lalu Pak Riko sudah menghimbau kita untuk melihat seminarnya Pak Yakub Trihandoko. Saudara bisa melihatnya di sana, sangat lengkap, sangat baik, dan itu bisa membangun kita juga, menguatkan kita. Nah, tapi kita akan melihat dari sudut pandang ini, God's Good Design dari sudut pandang metanarasi. Saudara, jadi kita melihat bahwa sepanjang kehidupan ini, kita di dunia, isu seksualitas, gender, ini juga mengalami perubahan sebenarnya. Dan kita tadi sudah melihat ayatnya bahwa di penciptaan, Sorry, boleh. Ya. Di penciptaan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Udah, itu aja ya. Gak macem-macem, tidak neko-neko. Dan inilah the good and beautiful you. Kita diciptakan dengan begitu indah, dengan begitu baik, dan inilah God's good design. Tapi tentu saja kita tahu bahwa kita gagal, kita jatuh. Dan ini berdampak juga, saudara, dalam hal ini. Misalnya kita akan melihat di Perjanjian Baru, misalnya di Roma, dikatakan dengan sangat jelas. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ingat, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keadaan tubuh mereka sebenarnya sama. Bahkan dikatakan mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Begitu mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, keadaan tubuh mereka sama, baik dan indah. Tapi ketika mereka melihat dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, langsung mereka merasa malu, menutupi dirinya. Tetapi meskipun mereka merasa malu dan sebagainya, kita lihat surat Roma mengatakan bahwa hawa nafsu yang memalukan itulah yang mereka hidupi. Begitu luar biasanya dampak dosa. Apa itu hawa nafsu yang memalukan? Dilanjutkan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka berbuat mesum, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi ini disebut sebagai kesesatan. Mereka tidak tahu arah mereka dan inilah bentuk kerusakan yang begitu luar biasa. Dari good and beautiful menjadi sesat. Dan ketika desain Allah yang baik itu dimelencengkan, pasti ada kekacauan. Dan ini yang kita bisa lihat di sini. Dan kemudian, ini di ayat 26 sampai 27, ayat 24-nya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemalan. Sesuai dengan apa? Keinginan hati mereka. Kecemaran itu adalah keinginan hati mereka. Begitu berbahayanya dampak dosa. Mereka yang seharusnya diciptakan baik dan indah itu, sungguh amat baik. Manusia yang seharusnya baik dan indah, keinginannya menjadi cemar. Bahkan sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Bukan mencemarkan dirinya sendiri saja, tetapi saling mencemarkan. Begitu bahayanya. Dan kecemaran itu terus dilakukan. Dari God's design, yang good itu, menjadi our own design. Jadi desainnya kita sendiri. Dan itu sifatnya cemar. Itulah dari penciptaan dan kejatuhan. Kemudian kita berikutnya masuk ke dalam penebusan. Dan di dalam penebusan kita melihat bahwa ada perubahan. Apa dampaknya ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia bagi identitas kita? Ada perubahan. Di sini di Efesus 5 ayat 25 sampai 27 saya kutip. Dikatakan demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, begitu indah. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia bukan hanya urusin soal keselamatan kita, bukan hanya kasih tiket menuju surga, bukan. Tapi dia juga betulkan identitas kita yang sudah rusak itu, dia jadikan indah lagi. Dan di sini dia hubungkan hubungan suami istri sebagai tandanya, salah satunya. Dan itu ditandai hubungan Kristus itu juga kepada jemaat, kepada kita. Inilah yang menjadi model. Saudara, bahkan di Matius 19 ayat 6 juga dikatakan tidak ada perubahan di sana. Tetap pernikahan itu adalah heteroseksual antara laki-laki dan perempuan di sana dikatakan. Dan juga sifatnya monogami. Tidak ada perceraian juga di sana. Tidak bisa kita tambah-tambah begitu ya. Dan saudara, inilah dampak ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Paulus mengatakan bahwa ini nih jadinya. Suami istri pun menjadi dipulihkan. Kenapa? Karena kasihnya menjadi kualitasnya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan itulah indahnya. Kedatangan Yesus Kristus mengubahkan, memulihkan hidup kita. Tapi tentu di era penebusan kita saat ini berjalan di dalam proses pengudusan. Kita masih hidup di dalam dunia yang cemar ini, yang penuh dengan kecemaran, yang saling mencemarkan, dan kita masih hidup di dalam dunia ini. Sampai nanti kita akan dimuliakan bersama-sama. Nah, jadi bagaimana keadaannya? Kita harus seperti apa? Bagaimana supaya kita bisa good and beautiful lagi? 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 mengatakan dengan sangat jelas. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Apa itu pengudusan kita? Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini kita melihat kehendak Allah bagi kita adalah apa? Pengudusan. Itu sangat jelas dikatakan. Kehendak Allah bagi kita ketika kita masih hidup di dunia ini adalah pengudusan. Tetapi tentu saja ada masalahnya di sini. Kita lihat selanjutnya bahwa ada masalahnya di sini apa? Yaitu ada yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hawa nafsu itu masih ada. Inilah permasalahannya. Banyak tantangan dari luar ketika kita mau hidup kudus seturut dengan desain Allah yang baik dan indah itu. Banyak tantangan dari luar. Dan inilah yang kita mau sama-sama renungkan. Apa saja sih tantangannya dan bagaimana kita harus menyikapinya? Pertama-tama kita kembali lagi melihat bahwa desain Allah yang baik dan indah itu, God's good design adalah laki-laki dan perempuan. Diciptakan sungguh amat baik. Tetapi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, dikatakan seperti demikian, menyimpangi, mencemarkan ini semua. Dan kita akan melihat dari tiga sudut pandang, yaitu berdasarkan orientasinya, lalu ada ekspresinya, dan juga identitas. Ya, hal ini akan kita renungkan bersama-sama, dan mohon maaf kalau agak teknis, saudara-saudara bisa mengikutinya perlahan-lahan. Saudara, kalau dari sudut pandang orientasi, jadi kita perlu bedakan juga ya, misalnya ada hal-hal seperti demikian. Ya, mungkin kita pernah mengetahui, misalnya kita mengetahui, misalnya ada gay, lesbian, nah itu termasuk dalam homoseksual. Tetapi bukan hanya itu, saudara ya. Macam-macam saat ini keluar. Banyak sekali mereka mengkategorikan diri mereka. Ya, kita mungkin termasuk, seharusnya termasuk dalam heteroseksual. Ya, laki-laki dan perempuan. Lalu muncullah namanya homoseksual. Dan itu juga ada di Alkitab yang tadi kita juga baca. Kemudian muncul macam-macam biseksual. Mereka menganggap bahwa ya, saya ini dua-duanya. Lalu ada panseksual, ya saya tidak pedulilah apa ya gendernya, pokoknya bisa lah begitu. Kemudian ada juga poliseksual, dia bilang kalau biseksual itu artinya saya setuju ada laki-laki dan perempuan. Saya maunya poli, apa aja boleh, nanti mau ada gender ketiga, gender keempat, siapa tahu ada laki-laki, perempuan, ada macam-macamnya lagi, boleh, saya terima. Nah saudara, hal-hal seperti ini sudah menjadi umum di kehidupan masyarakat saat ini. Yang kedua, ekspresi. Kita akan melihat ekspresi, tentu saja ada hal yang umum yaitu maskulin dan feminin. Kita melihat laki-laki dan perempuan, tentu saja dengan perbedaannya masing-masing. Tentu saja karena hormonnya berbeda, ya sifatnya, sikapnya, dan sebagainya itu berbeda. Dan inilah ekspresinya. Ya, dan ini mungkin hal-hal yang biasanya terjadi, misalnya wanita itu yang urus anak begitu ya, misalnya yang menyusui gitu, laki-laki yang bekerja dan seterusnya, hal-hal seperti ini ada. Tetapi juga saat ini ada androgini. Nah, ekspresinya adalah dua-duanya. Saya maskulin dan feminim juga oke, saya akan lakukan dua-duanya. Nah, hal seperti ini ada. Nah, kemudian identitas. Nah, ini sangat banyak saudara ya saat ini, dan ini belum semuanya, saya ambil beberapa aja yang mungkin agak umum. Misalnya cisgender itu yang sebenarnya ada, yaitu laki-laki dan perempuan saat ini. Kemudian ada transgender. Ya, kalau cisgender itu apa adanya yang dilahirkan itulah. Kalau transgender dibalik. Saya lahirnya A, saya maunya B. Gitu ya. Saya lahirnya laki-laki, saya maunya jadi perempuan. Nah itu transgender. Atau sebaliknya. Saya lahir perempuan, saya mau jadi laki-laki. Lalu ada agender. A itu biasa tidak ada. Ya, kayak agama A, tidak ada agama kekacauan. Tidak ada kekacauan. Agender. Tidak ada gender. Lalu kemudian ada bigender. Saya dua-duanya, punya dua-duanya. Lalu gender queer. Ini tidak dibatasi. Saya tidak mau dibatasi oleh gender. Apa itu laki-laki perempuan, saya tidak perlu dibatasi. Ada juga gender fluid. ya tergantung kondisi lah, kayak gimana saya bisa menyesuaikan. Satu situasi saya bisa jadi laki-laki, satu situasi saya juga bisa kok jadi perempuan. Tinggal pilih, saya ini fluid, cair sekali saya. Lalu ada omnigender, yaitu saya bisa lebih dari sekadar laki-laki dan perempuan, ada apapun saya bisa lakukan. Saudara, kita melihat hal-hal demikian, inilah kecemaran yang ada saat ini di dalam dunia. God's good design tidak seperti, tidak seindah yang ada. Walaupun ada, tetapi dunia begitu hebat merusaknya. Oleh sebab itu, bagaimana panggilan kita? Saudara, panggilan kita di dalam pengudusan, sanctification adalah tentu saja hidup kudus. Itulah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Nah, saudara, saya ingin kita membahas satu isu, yaitu mengenai tadi yang ayat sudah dibacakan dalam ayat pengakuan dosa kita, yaitu di Yakobus 1 ayat 15. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, begini saudara, kita perlu sama-sama membedakan antara perilaku seksual dan orientasi seksual. Saudara, setiap kita punya orientasi yang kecenderungannya salah sebenarnya. Kecenderungan kita adalah berbuat dosa, kedagingan kita. Karena kita begitu lemah. Kita bisa sebutkan begitu banyak dosa kalau kita mau akui yang kita sebenarnya cenderung ke sana. Saudara, begitu pula dengan orang-orang yang bergumul mengenai hal-hal seksualitas ini. Mereka juga punya orientasi yang belum tentu dibuahi sebenarnya. Oleh sebab itu, kita perlu juga sama-sama menggumuli isu ini dan melihat dari sudut pandang mereka, saudara. Kalau kita memang belum pernah bertemu atau jarang bertemu. Karena mereka juga memiliki pergumulan yang sama, yaitu bergumul di dalam dosa. Kalau mereka sungguh-sungguh menggumulinya, saudara ya. Jadi mereka juga sama seperti kita. Dan bukan hanya hidup kudus yang menjadi panggilan kita, juga tetapi bertahan dalam pencobaan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1. Nah, saudara, bagaimana kita menghidupinya? Bagaimana supaya di tengah kecemaran ini, kita tetap bisa menghidupi God's good design itu. Kita bisa terus kejar desain yang sudah ada, yang sudah dibuat dengan begitu indah. Saudara, ada 3 hal. Yang pertama, kejarlah keserupaan dengan Kristus bersama-sama, saudara. Saudara, untuk hidup kudus, kejarlah keserupaan dengan Kristus. Saudara, tujuan terakhir kita tadi ya, setelah pengudusan itu apa? Dimuliakan. Kita sudah tutup movement-nya, saudara, jangan sampai lupa ya. Pemuliaan itu, glorification. Kita akan dimuliakan. Kenapa kita dimuliakan? Ya karena memang kehidupan kita sudah selesai dan kita juga nanti akan serupa dengan Kristus. Karena kita betul-betul diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, nantinya kita akan betul-betul menjadi gambar dan rupa Allah yang sempurna itu. Saudara, tapi ketika saat ini kita di dunia, kita berproses untuk menuju keserupaan dengan Kristus itu. Meskipun dalam dunia yang cemar, kita mau sama-sama mengejar itu bersama-sama. Saudara, memang tidak mudah, saudara. Sebab itu, mari bersama-sama kita hidup kudus. Bukan demi gairah yang membuat kita hangus. Saudara, begitu banyak godaan yang membuat kita bisa hangus oleh dosa itu. Yang membuat kita bisa tenggelam dan tidak bisa bangkit lagi. Saudara, mari juga kita bersama hidup kudus. Bukan hidup demi kejutan stimulus. Bukan demi kesenangan sesaat yang menenggelamkan kita dan membuat kita tidak bisa bangkit lagi, saudara. Begitu berbahayanya dosa, seksual khususnya. Mari bersama kita juga hidup kudus dalam Kristus. Bukan untuk penerimaan status. Saudara, saya tahu begitu beratnya, khususnya bagi mungkin saudara-saudara kita yang saat ini hidup di barat, untuk memiliki pandangan seperti ini, untuk tetap kuat. Dan justru mereka ketika menyuarakan hal-hal yang seperti ini, itu justru akan berdampak negatif justru ya. Bisa, wah kamu ini tidak toleran gitu ya. Padahal ya bukan artinya kita tidak toleran, tapi ya masing-masing kita punya pendapat. Dan kita berhak untuk menyampaikan apa yang menurut kita benar. Ya, jadi kita sama-sama punya tanggung jawab sebenarnya. Kita tidak perlu kompromi terhadap kebenaran, tapi kita perlu untuk saling mengasihi, saling merangkul. Karena ingat, status utama kita bukan untuk diterima dari orang-orang. Tapi kita status utamanya adalah murid Kristus. Dan kita merindukan keserupaan dengan Kristus itu. Yang pertama, kejarlah keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, kenalilah identitas diri kita dalam Kristus. Inilah good and beautiful you. Saudara, tapi kita menyadari di dalam dunia ini banyak sekali identitas-identitas yang melenceng, yang membuat kita tergoda. Mulai hal-hal sederhana, saya ambil contoh mungkin belum tentu soal ya tadi hal-hal yang kita bahas yang sebegitu mengerikannya, tapi kita boleh bahas satu pertanyaan ini. Selama ini di dalam siapa dan terhadap siapa identitas kita dibangun? Saudara, saya waktu, mungkin waktu remaja ya, ada satu lagu yang saya masih ingat sampai sekarang ya, mengenai identitas gender. Kira-kira lagunya, liriknya seperti ini. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki gak boleh nangis. Ya, kata siapa? Laki-laki gak boleh nangis. Siapa di sini laki-laki gak pernah nangis? Ada ya? Gak ada kayaknya ya. Pasti kita pernah menangis ya. Waktu ayah saya meninggal, saya nangis juga gitu ya. Tapi kayak ingat lagu itu, laki-laki gak boleh nangis gitu ya. Lalu ada banyak sekali desain-desain atau banyak sekali identitas-identitas yang dibentuk oleh dunia. Yang kalau kita pikirkan ini benar gak ya? Misalnya, wanita itu rambutnya gak boleh pendek. Cewek kok rambutnya pendek? Ya kalau kita tanya balik, emang kenapa gitu ya? Ya itu kenapa memangnya? Tapi itulah yang sering ada. Lain lagi misalnya, cewek itu kulitnya jangan hitam. Jangan main basket, hitam nanti kulitnya. Ya, main basket pakai lengan panjang aja gitu. Aduh aneh banget. Kenapa laki-laki itu, laki-laki aja yang hitam gitu, gak apa-apa. Kalau perempuan jangan, jangan hitam. Atau misalnya cowok. Cowok tuh jangan pakai barang-barang yang warnanya pink misalnya. Jangan pakai baju pink, jangan pakai handuk warna pink, dan seterusnya. Dari mana? Nah, hal-hal seperti ini juga membentuk kita. Nah, saudara-saudara, jangan sampai lupa bahwa kita perlu menghidupi identitas kita berdasarkan desainnya Tuhan. Bukan hanya berdasarkan keinginan kita, perasaan kita, apalagi berdasarkan kepahitan. Saudara, saya mengerti bahwa mungkin ada dari antara kita yang bergumul. Mungkin ada di antara kita yang punya keinginan, punya kecenderungan. I was born this way. Saya lahirnya emang begini mungkin. Ada keinginan, ada perasaan yang mungkin muncul di dalam hati yang tidak terbendung. Saya mengerti, saudara. Tapi memang, mari kita bergumul bersama-sama. Ada identitas, ada good and beautiful you itu, yang Allah sudah bentuk sejak semula dan itu tersedia bagi kita semua tanpa terkecuali. Saudara, oleh sebab itu kita perlu sama-sama menghidupinya. Saudara, apalagi berdasarkan kepahitan. Saya mengerti, saudara, mungkin ada dari kita yang mengalami kepahitan karena hal-hal tertentu kita menjadi memilih untuk hal-hal yang demikian. Kita memilih untuk tidak mengikuti apa yang menjadi desain Tuhan dan kita mungkin tidak berdaya untuk melawannya. Tetapi mari kita bersama-sama bergumul, mengenal identitas diri kita di dalam Kristus terlebih dahulu. Dan yang ketiga, mari kembangkan komunitas sesuai kasih Kristus. Saudara, petunjuk identitas manusia, identitas diri kita ada dari Pencipta, ada dalam kitab suci kita. Tetapi saudara, contoh kehidupan nyata berasal dari keluarga, berasal dari gereja yang menjadi pelaku kasih Kristus. Saudara, kita bisa membaca Alkitab terus-menerus. Kita bisa mengenal identitas kita. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini yang begitu sulit di dalam dunia yang cemar, kalau kita tidak punya komunitas yang saling menguatkan, yang saling membangun bersama-sama menuju the good and beautiful you itu, kita mungkin akan tenggelam, kita mungkin akan kalah. Saudara, oleh sebab itu mari kita punya komunitas. Kita mengembangkan komunitas itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita kembangkan itu dengan kasih Kristus. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi bagi kepentingan bersama. Saudara, dua hal di sini. Keluarga dan gereja yang menjadi penekanan. Ada keluarga, ada gereja. Saudara, ada berapa banyak kepahitan yang terjadi di dalam keluarga. Yang tidak terselesaikan, bahkan semakin hari semakin mendalam, seperti spiral yang menuju ke bawah, yang kita tidak tahu ujungnya kemana, tapi kita tahu semakin hari semakin dalam, menjauhkan kita dari desain Allah yang baik dan indah itu. Saudara, sebab itu saya ingin mengenalkan sebuah istilah yang sebenarnya sudah ada lama, tapi saya rasa istilah ini agak jarang digumandangkan ya, yaitu istilah mengenai reparenting. Saudara, reparenting ini bahasa mudahnya seperti ini ya. Mengasuh ulang jiwa kecil kita atau inner child kita. Mengasuh ulang inner child kita, jiwa kecil kita. Saudara, kalau kata Carl Jung itu, pengalaman kita yang ada terus menempel dalam hidup kita itu, ketika masa kecil, umur 0-7 tahun itu berpengaruh sekitar 70-90%, saudara. Besar sekali. Saudara, tapi disitulah begitu banyak mungkin hal yang terjadi. Ada luka karena parenting yang salah mungkin. Ada kritik yang mungkin terus-menerus disampaikan, tetapi mungkin sifatnya tidak membangun dan tidak mendidik mungkin. Ada orang tua yang abai, saudara. Ini juga menjadi salah satu penyebab. Ada orang tua yang abai, yang mungkin menelantarkan anaknya, sehingga kepenuhan kasih itu tidak tercapai. Ada juga orang tua yang mungkin justru berlebihan mengontrol kehidupan anaknya, sehingga justru membuat anaknya merasa tidak bertumbuh dan tidak bebas. Sebaliknya juga mungkin ada yang dimanjakan dengan begitu luar biasa, sampai dia tidak mengerti yang namanya batasan. Atau justru ada juga yang dibebaskan, tetapi segala sesuatunya menjadi bersalah, atau biasa disebut sebagai guilting. Semuanya dibuat perasaan bersalah. Saudara, ini hal yang mungkin terjadi di dalam parenting yang salah. Dan oleh sebab itu, ini menjadikan luka. Luka yang begitu mendalam dan yang biasanya sifatnya akan seumur hidup biasanya. Karena masuk ke dalam core memory, dalam memori inti, saudara. Dan memang kita perlu sama-sama memelihara hal yang baik, yaitu disebut sebagai 4 pilar, yaitu disiplin, self-care, ada sukacita, dan juga mengatur emosi. Nah, itulah tujuan dari reparenting itu. Sudah, tapi reparenting ini memang sebenarnya istilah psikoterapi, tapi kita bukan hanya untuk memakai bagi diri kita sendiri, saudara. Saya mengajak kita sebagai keluarga Kristen dan juga gereja, kita juga terapkan kepada sekitar kita. Mungkin ada banyak di sekitar kita yang memiliki luka yang begitu mendalam. Ya, mungkin juga tidak punya orang tua yang hadir, yang ideal. Dan kita mau menjadi orang yang saling menguatkan itu. Mengembangkan komunitas itu. Saudara, bagi para orang tua, jika masih ada anak-anak dan kita mengingat bahwa ada hal-hal yang perlu kita sama-sama perbaiki, mari kita sama-sama lakukan. Kita berdamai dengan anak-anak kita. Kita lakukan yang terbaik, kita reparenting. Mungkin ada kesalahan di masa lalu dan kita bisa perbaiki. Bagi anak-anak, yuk kita buka diri kita juga. Supaya ketika ada kerinduan dari orang tua kita untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu, atau juga banyak kesalahan kita yang mungkin kita kurang taat, kita kurang menghormati orang tua kita, kurang mengingat akan kebaikan mereka juga, mari kita juga membuka pikiran kita, hati kita, dan tingkah laku kita. Berikutnya, saudara, setelah reparenting, ada counseling. Ini juga bisa kita lakukan di dalam gereja. Jika kita membutuhkan pertolongan, saudara silakan datang bicara pada majelis, kepada hamba Tuhan, kepada anggota kelompok kecil. Jika saudara merasakan membutuhkan pertolongan yang lebih, silakan datang. Dan juga memang kalau saudara masih merasa, aduh kayaknya counseling kok terasa berat. Mari kita di dalam komunitas kita saling konsoling, saling membuat merasa nyaman, membuat merasa mengajak ada pertumbuhan di dalamnya juga. Saudara, kita mengumpulkan tema ini sebenarnya bukan karena kita lebih baik dari mereka yang saat ini sedang mengumpuli isu ini. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 9-10 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa saja yang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah? Dikatakan janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri, serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, maksudnya apa saya bacakan ayat ini? Saudara, kalau kita mau bilang dosa yang sangat tabu ini, yang selama ini kita bahas beberapa menit terakhir ini, itu dosanya, tanda kutip ya, levelnya itu sama, saudara, dengan penyembah berhala, pencuri, orang tamak, kita mungkin ada yang rakus, pemabuk, pemfitnah, penipu. Saudara, levelnya sama, saudara. Bukan artinya kita jauh lebih baik dari mereka dan kita justru merendahkan mereka. Saudara, ini kita harus sama-sama bergumul, sama-sama kita mengasihi mereka. Bukan menerima dosanya, saudara, tapi kita mengasihi mereka, menerima mereka untuk sama-sama bergumul di dalam gereja. Gereja bisa menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk boleh bergumul mengenai dosa ini. Sama seperti kita juga bisa terbuka mengenai dosa-dosa kita yang lainnya, saudara. Saudara, mari saudara kita tebus generasi ini bagi Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Kita bersyukur Kristus telah tebus kita dari semua dosa tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih. Saudara, kita direncanakan untuk menjadi good and beautiful, tapi menyimpang. Dan sekarang Yesus Kristus sudah tebus kita. Apa berikutnya? Mari kita minta sama-sama kepada Roh Kudus supaya kita mau menerima God's good design itu. Desain yang good and beautiful, yang baik dan indah itu kita mau terima. Kita minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Bersama-sama kita menuju keserupaan dengan Kristus itu. Bersama-sama embrace identitas itu. Menerima identitas itu di dalam Kristus. Dan kita juga bersama-sama mengembangkan komunitas. Sehingga kita bisa menebus generasi ini bersama-sama dengan Kristus. Saudara, justru jangan sampai ketika kita melihat isu-isu seperti ini, kita tidak peduli. Bahkan mungkin kita bully, saudara. Begitu menyedihkan jika kita sebagai orang Kristen kita tidak punya kasih terhadap orang-orang yang justru membutuhkan kasih Kristus. Saudara, mungkin kita tidak bergumul. Kita merasa kita tidak perlu embrace God's good design segitunya. Saudara, tapi God's good design tidak sesempit itu. Kita juga dipanggil untuk menolong mereka. Good design itu juga kita dipanggil untuk mengabarkan Injil itu. God's good design itu adalah kita menjadi radiant people itu. Memancarkan terang itu, memantulkan terang Kristus itu. Kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka yang hidupnya gelap saat ini. Yang tidak berani, yang mereka bersembunyi, tidak tahu mau kemana. Karena tidak ada tempat aman bagi mereka. Ketika mereka melihat terang itu, mereka tertarik, mereka datang. Dan kita bisa membawa mereka semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Allah menolong kita untuk melakukan hal-hal ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau menciptakan kita, menciptakan kami semua dengan gambar dan rupa-Mu. Sungguh amat baik. Tapi ketika kami melihat keadaan dunia saat ini yang begitu sulit, begitu cemarnya, oh Bapa, hati kami gentar. Bapa, tambahkanlah kasih ke dalam hati kami. Sehingga ketika kami melihat dunia ini, kami justru dipenuhi oleh belas kasihan-Mu. Sama seperti Engkau mengutus anak-Mu untuk menebus kami. Berikan kerinduan dalam hati kami juga untuk boleh menebus generasi yang baru ini. Sama seperti Engkau menciptakan kami dengan sungguh amat baik. Ketika kami telah mengejar keserupaan dengan Kristus itu bersama-sama, biarlah kami juga boleh mengajak orang-orang di sekitar kami untuk mengejar keserupaan dengan Kristus itu bersama-sama. Roh Kudus, teruslah berbicara sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami boleh terus diingatkan mengenai identitas kami yang begitu indah di dalam Kristus. Di tengah kelemahan kami, kiranya Allah Roh Kudus terus menuntun kami sehingga kami tidak tersesat ke dalam kecemaran. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.